за книгите.
Събота, уважаеми слушатели, първата априлска събота. И тук в студиото на предаването Флашмоб сме заедно с любимата ви Мария Донева, която е донесла един речник. Не какъв да е речник, а речник на изгубените думи. Всъщност, това е една книга на Пип Уилямс, за която ще говорим в следващите минути. Добър ден и здравей!
Добър ден! Това е прекрасна книга, възхитителна. Просто започнах да я чета. Бях респектирана от обема и не кой знае колко, към 500 страници, ама се няма време, се нещо друго трябва да се прави. Обаче, като я започнах, някак си тя свърши неусетно. Оказа се, че съм отложила 5 други неща, защото тази книга наистина е много интересна, хем информативна, хем толкова трогателна, че човек просто не може да я остави. Започнали, а предупредени сте.
Много красиви макове има нарисувани на корицата. Между другото, тези дни снимах едни такива на язмото и се очудих, че толкова рано са цъфнали.
Да, ами дойде времето. Тези макове на корицата са червени и имат връзка с една от основните теми в романа. Това е исторически роман за съставянето и публикуването на Оксфордския речник на английски език. То е имал амбицията и претенцията и намерението да събере всички съществуващи думи на английски. Представяш ли си?
Не мога да си го представя, честно казвам.
Трябвало е да се избере някакъв принцип.
И какъв е той?
Принципът е бил да се включат в този речник само думи, които са били писмено засвидетелствани. Събирането е отнело над половин век. Издавани са постепенно в 12 тома. При събирането на определен набор от думи, примерно от А до някоя от думите с А, са се издавали на связки. Тази дума е избрала преводачката, героиня Светлозара Лесева. Действието се развива в края на 19-ти, началото на 20-ти век и тя трябвало да избере речник, лексикален набор от думи, който да отговаря на епохата. Всъщност това е историята на едно момиче, на Есме, която е дъщеря на един от най-дългогодишните невсеотдайни сътрудници по съставянето на Оксфордския речник, тъй като тя още от бебе остава без майка. Цялото й детство преминава в скрипториума, там където се събират всички тези думи. По събирането им са работили не само лексикографите, учени, а и невероятно милиони доброволци, които са изпращали думи с примери за употребата им. И Есме израства под масата, а после и заема мястото си на тази работна маса. Само че това е епоха, в която жените нямат никакви особени права. Дори заслугите, които имат, не са им признавани. И тя е можела да бъде само помощничка за съставянето на речника, но никой не би признал, което е направила за този речник. Между другото, изгубените думи са думи, които тя спасява, лищета, които са паднали и никой не ги е намерил, но също е думи, които са отхвърлени, тъй като не са били писмено засвидетелствани. Само че тя осъзнава, че това включва всички думи, които са от речта на работниците, от речта на необразованите хора. И постепенно осъзнава, че това включва и думите, които жените използват за много от своите дейности. Тъй като в края на 19 век почти всички книги са били написани, редактирани и публикувани от мъже. И тя започва в един съндък, още като съвсем мъничка, да си събира хартийки, на които са написани думи. Постепенно разбира, че в речника не влизат и думи, които са схващани като вулгарни. А пък тя има своя възглед за лексикографията и за речниковото богатство на езика и смята, че всички думи имат право на съществуване. И освен това, че с омалуважаването и забравата на някои думи, всъщност изчезва и паметта за хората, които са ги употребявали, хората, които са работили тези работи, в които думите са назовавали. Омалуважава се интимната страна на живота, защото важните учени мъже от 15 век не са пишели креватни истории, обаче откъде идват децата? Това е било нещо много революционно за времето си. И тя успява да събере пълен съндък с такива думи и дори да издаде речник, който се нарича «Женските думи и тяхното значение». Друга история, която влиза в рамките на личната житейска история на Есме, е борбата за правото на глас на жените. Суфражистското движение и всички онези суфражетки. Суфраж е право на глас. Суфражетките са жените, които се опитват по мирен път или пък с действия, които можем да определим като терористични, да заставят обществото да ги вземе насериозно и да вземе под внимание. Да, техните искания. Имало е нещо като две партии в тяхното движение. Едните са настоявали за разрешаване на този въпрос по мирен път. С преговори, с образование, с възпитание, майките да възпитават момчетата си, така че те да осъзнаят, че жените също са хора. А други пък, и това са едни от най-очарователните героини в книгата, други пък се вземат с палежи, някои от тях са приковават се за разни стени, огради, решетки.
Отново да провокират общественото мнение и внимание към тях.
Това са били мъченици на тази кауза, защото чели сме и сме гледали и в от други източници историята за жените, които масово започват гладна стачка и са били подложени на принудително хранене, което е било ужасно брутално и унизително. Наред с тези битки в книгата влиза и темата за Първата световна война. И тези прекрасни макове на корицата са цветето символ на загиналите в Първата световна война, или както тогава се е наричали Голямата война. Битката за езика, битката за думите и за всяка една дума да бъде уважена, запазена, спасена, публикувана.
Да има приемственост във времето.
Да. Цялата тази история за думите като отражение на езика, за това, че не само ние ги измисляме и ги запазваме и ги предаваме, ами някак си самите думи определят как се чувстваме, отношението към нас, дори самочувствието и важността ни в рамките на обществото. Тази книга е радост за филолога и за лексикографа.
Много ли от тези изгубени думи, които са събрани между кориците на книгата, прие като свои и ще намерят място в твоите преводи, в твоите стихове?
Аз предполагам, че е било наистина истинско приключение за Светлозара Лесева, защото тук в рамките на тези изгубени думи влизат и устарели думи, или пък думи, които са толкова рядко употребявани, че почти никой на света не ги е чувал. Има една дума, която се употребява през цялото време в книгата и става дума за нея. Това е думата неволница. И аз мисля, че преводачката е трябвало да си измисли думи, които да са еквивалент на тези устарели, архаични или пък жаргонни слова, за които става дума в книгата. Аз мисля, че няма лоши думи, както няма лоши пистолети и лоши ножове. Има лоши хора, които си служат с тях като с оръжие. Всяко мощно нещо, което би могло да въздейства, може да се употреби и за добро и за зло. Така че думите не са ни виновни, мислите ни са виновни.
И пак не ми отговори колко тези думи. Ще направиш свои думи. Неволница е хубава дума.
Да, в началото за всичките, ако трябва непременно да отговоря всичките тези думи, които, да не давам пример, те не случайно строгите мъже отказват да ги включат в рамките на речника. Колкото повече думи, толкова повече идеи. Така че хубаво е да имаме много думи и към края на романа действието се прехвърля в Австралия, защото пак във връзка с обществените порядки от онова време, неумъжена жена да забременее, да роди дете и да го запази
е била скандална.
Да, абсолютен позор и би е осъдило на много тежка съдба и нея и детето ѝ, така че когато Есме се оказва, че е бременна, тя е принудена да даде детето си за осиновяване на едни прекрасни хора. И в края на книгата става дума за нейната дъщеря, която е в Австралия, която също е лексикограф, която е прегърнала каузата за запазването и равната значимост на всички думи. Включително акцента в края пада върху езика на някои от местните племена. Аборигенски племена, които не са имали писменост и които не са запазени, защото с изчезването на носителите на езика, езика също изчезва. И тогава, а и до ден днешен, има едно движение за преоткриване и възраждане на аборигенските езици от последните носители, които все още съществуват. Така че това е една тема, която е общочовешка. Макар че става дума за речник на английския език, думите са достояние на всички нас, на всеки човек, и това е една много хуманна и хуманитарна тема. Ако Есме беше готвачка, тя щеше да вижда промените в историята през готвенето. Или ако беше... С каквото и да се занимаваше, нашето ежедневие дава своя белег върху начина, по който възприемаме света. Само че думите са наистина нещо есенциално, нещо колкото материално, понеже те са звукови вълни, могат да се измерят и да се отчетат, толкова и духовно, толкова свързано и с вярата ни, с морала ни, с сладостта на живота, с емоциите, но и с мисълта. Така че това е една книга, която не е само за филолози и за историци, а за всеки човек, който се замисля какво правим с думите. И
какви
как
да ми използваме, за да покажем кои сме. Книга подходяща за избора на домашно четиво в седмицата, когато продължава 19-то издание на Маратона на четенето.
Да, подходяща за всеки човек и за всяко време.
Мария Донева.